Radio Okapi.
Bote poko ilamu balandi balolaka lwa kimia bipai biso bizubino liba kwa kulanda lolaka Okapi tutombele bino bolandi bolamu. Boku se wasango. Siti ni abakambi banei bayi opposition totangi Martin Fayulu Moïse Katumbi Augustin Matata Ponyo na Delice Sanga oboso bwanda kwa mosala ya seni na komini ya Gombe. Eko ki mikolo mibale uta mokonzi wa ekolo Rapid Democratie du Congo akoma ki na Chine na mobembo ya etinda ya mosala maso na bolayi na basango ya biso. Lelo mia tukumi bale na mitano sanzani iso ya mitano bayi eyamba ya bakimbangwiste bako kundulaka mokolo mwa Noele baye bazwami o ekolo mpe baye bazwami o libanda ya ekolo. Iyo, sika mikolo nyoso ya misalaminei bakonzi ba opposition bakobanda kosala sitin na ndako ya mosala ya seni elobaki Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo na Delice Sanga. Bango bayokani bongo nzambi bapekisaki bango kokoma na ndako ya mosala ya seni mokolo mwa mosalaminei moye bo ebongisaki bango. Martin Fayulu ayebisaki tina ya sitin wana oboso bwa Jacques Yves Molima.
Uto tantongo ba plus bazala ki kotambola pona ko kengela nzela iso ye iko mema ngambo ya seni nzela ina ikangemaki
baboya batolega
batone katenso la tsukana
se otango mei ungonga libwa na tongo pinza Martin Fayulu Delice Sanga Augustin Matata Ponyo pe Moïse Katumbi baso bazala ki longo na baimbo ka baike simana bango bakomaki au boulevard du 30 juin au bosso bois de BCDC kasi bakutana ki na molongo ba plus baba kangela ki nzela pe talaka masolo mabandika ti na bai politique pe bakonzi ba plus bakonzi wa pulusu basengi na bango te bale kobele zomi pona kokende kotika mukanda mwa bango kasi baimboka balingi atako yo kasoki mokete wele koina Delice Sanga alimboli pona ye basila ki kobunda na mboka oyo pote mambi mabukambi ekolo mabongwana kasi oyo bazali komona lelo esengeli kondima mate sima na ngonga koleka isato boyokani bozwami te petalaka bapulusu balongi kotindika lyoko lipinga lya baimboka okati na bango Moïse Katumbi pe Matata Ponyo kasi Martin Fayulu azangi te komonisa na bango te omwa mokolo mosala minei ya poso iso bakozongelaka wana sima ya nzanga koleka minuti tuku isato nde balongwaki esika ena pe nzela ekomaki polele.
Boye bisaki ngai bino misala misala makite mituka mpe bato ba tambola kina kpokoso zinga zinga ya ndako ya mosala ya seni ezwami na komini ya Gombe mosika te na gare centrale ya mbo ya zanga ya mokolo mwa mosala mine moye masoma ye kolandana na sitin eye esalaki baye opposition liboso ya ndako ya misala ya seni kolandana na Martin Fayulu moko wa baye babongisaki sitin eye bayaki kotalisa ete batelemeli maye mabongisami ontei ya fiche electoral nzambi lokuta ezali okati kasi police nationale congolaise epekisaki bango million kama mibale na zomi na mitano ya eronde motango mwa misolo miye ba chinois bayi senec batie pona kobongisa ba groupe misato ya barrage ya inga ezali na ntina ya boyokani kati ya chine na république démocratique du congo omatali kopesa misolo na ntina ya manaka wana bapesaki yango na pekin kuna o ekolo chine na directeur général wa snel misala mina mikopesa na inga kama mitano na zomi ya ba megawatt ekopesa nzela na snel ebakisa motango mwa lotiliki moye esengeli kokabola epai ya baimboka misala mikobanda na basanza mibale ezali koya ekosala mibu mibale elobaki directeur général atiama mpona mwa tango na société nationale ya électricité Teddy Luamba. Tosimba ete motango mwambula matadi ya Congo na manaka maye ezali ya million tukumi sato na mibale elingi koloba zomi na mitano likolo ya mokama. Tosimba pe ete Senec ekopesa tuku mwambe na mitano likolo ya mokama eye tokozongisa. Tolo balikambo lya masolo malekaki na nzela ya alo alo na mia tukumi bale na misato kati ya secrétaire d'état wa Amerika Tony Blinken na mokonzi wa ekolo République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bayebisi ete Blinken atalisaki mpasi mpona komona ndenge babomaki bato bazokisi mpe kosala mobulu na bato bayebazali na makoki ya kobunda te. Bayebisi lisusu ete basololaki mpe na mokonzi wa ekolo na ntina ya baulongwi mpe kobotola mandoki na ba M23 bo bayokanaki na boyokani bosalamaki na Luanda o ekolo Angola. La gestion des déchets électroniques, électriques, informatiques en République démocratique du Congo, elingi koloba lolenge nini kosalela biloko lokola ba frigo ba congélateur ordinateur pe ba téléphone portable eye esili kokufa lolenge nini kosalela yango na kati ya ntombwa ekoumela elembo motuna yango nde mama ya likambo esali bokutani bosalami na mikolo misato uta mokolo mama salami sato na université catholique du Congo awana Kinshasa bokutani bwambala ya mitano ebongisamaki na faculté ya communication sociale ya université eye Tosi banini na sango e jemi mambu mbuyulu maloba epai
na yo. Mama na likambo ezali ya kopesa mateya na bakambi pe bayimboka na oyetali lolenge ya kosalela badeshe ya mabe oyezali bongo na kati ya ba alo alo, frigo, ordinateur pe biloko bisusu basalela katango iso. Pona yango doyen tope moyangeli ya fakulte ya communication sociale alobi boye. Molakisi iler mbiye kolo likanisi iya bokutani boye asengi na mbula matari kokela yo komwa ngo pona kolandela mambi mayi mwana mboka Didier Kabongo ntoma wa ministre atali bikela bya nzambe alobite makanisi maye makopesa ma na bokutani boye makosunga mbula matari au secteur ena onte ya batu bazwaki maloba ya bokutani bona tokoki kotanga ba kompani minene ya informatique na ngumba Kinshasa kompani ya alo alo ya masanga snel pe bongo na bongo
Bokono bwa kolera bo telemisami bokoki lisusu ko bangisa te ba fandi ona etando ya engumba Lubumbashi ata oituka ya Okatanga sango eye epesa makina ba panzi sango mokolo mosala misato na ONG International Médecins Sans Frontières Tolanda Grégoire Chilongo Mokambi misala miako bundisa bokono bwa kolera onte ya ONG International Médecins Sans Frontières alimboli maso oboso bwa Jean Gando
Dès qu'il y avait un cas suspect dans une zone de santé, dès qu'elle s'est confirmée, les
activités... Dello au centre ya biso ya kubunda la cholera au la Kenya baiki bautaki au zone ya Bokongo ya Kisanga kasi tozongi awa mbala isusu po ya kosunga bande ko ba DPS te basali sabakoni au centre ya la Kenya pe isusu ko biki sabakoni bai bazali na pulu pulu mwa muke o etando ya zone ya Bokongo ya Kisanga bape Bokono bwango bautaki etalaki pe po ya kobati la baimboka na kobati la kisi ya chlore na mai pe ko bape saka matea
terme et aussi de la sensibilisation
Tosimba ete kolandana na ministre Atali Mambi makolongono ya nzoto ona etuka, bokono wana, bozwa ki bato kama misato tukumi bale na libwa kati na bango zomi na moko bakufaki. Ete ni monene ya teritwari ya Lubero ezali nabo kambami bwa masanga mabasimba mandoki. Ezali sosete sivili ya teritwari wana nde elobaki yango mokolo mamosala misato na zela ya Josia Obat, chef wa biro ya Monisco ya Grand Nord Kivu. Wala ibo sango eye epay na yo Mark, Marco Fimbo.
Ndako, ekotela kamambi ya baimboka o etande Lubero ekosolola na tine ya masanga mabasimba mandoki kole kazomi baiba kotele mela bokengi boke boe wakongala o ebele ya bamboka mikepe mineno etando. Yango ya kosala ete, bokasi boso ya tombwa o etando botu talibanga. George Katsongo, mokambi wandako ya kotela kamambi ya baimboka o etando Lubero, akosolona na tina ya eteni isato likolo mine ya etando, ekonvamwa na masanga masimba mandoki, na ndenge ezali na ebele ya bisika wapi botambo libozalite. Nde ya kosenga na mapingama Monisco, ekosala esika moko na baibambula matari, kubakisa misalami ya bango ya bokengi, elongo moko na bakambi bamboka. Ongambo na ye, Monisco elobi, kolandela misala, miabozongi bakimia o etando. Josaya Obat, motele melianda kwa mosala Monisco, ongambo ya likolo etuka kivu ya likolo, alobaki ete na botali wa masanga masima mandoki maso se baibandako. Kasi Monisco ezali na mwango madede erpo na kopesa bango nzela ya kukitisa mandoki pe kuzunga obomo ya kibomoto. Bakambi basengeli lokola kusunga manaba imboka pe kusala elongomo kona bango. Abamungu Jean-Paul, motali siwa mokambi wetando Lubero, akopesa linemia na misala ya Monisco ongambo polusi kulandana na mosala mwaye ya bokengi ya baimboka. Utabeni, Mark Marufimbo, Radio Kapi.
Pona kosukisa mokolo mwalelo ezali mia tukumi bale na mitano na sanza ya mitano ezali mokolo mwa Noel mpona ba kimba ngwiste. Na Kinshasa bandimi ba eyamba eye bazalaki baike kosala defile na ba balabala ba alataki ba uniforme ba kende kino na isika ya bosangani bwa bango. Jemima Mbuyulu.
Centre d'accueil etondaki bato meke mokolo mwami ne imoye na balangi ya etonga na bango mai ya pondu na pembe makolongulu kitambala na motu po na basi esengo ezalaki makasi penza. Reverend Gaspard Mabiala mokambi etonga ya bakimbangiste awa na engumba Kinshasa atalisi ndimbola ya molulu moyi.
Date de naissance ya nkolo Yesu pour Nabiso, c'est le 25 mai, quand il y a un bébé, c'est que le lac, c'est qu'il y a un peu de balai. Il y a un peu de balai pour Nabolimbe, c'est ma soeur Nabiso. Et il y a un balai à Koya pour Nabozoa, Bato Oyo, Bazakozela, Lobiko.
Bandimi, ko utabipa ibinso, ya ingumba, baye kotalisa, esengo na bango.
En tout cas, nan, esengo makasi, pour Nabobota, maya papa, mambanza, nkolo Yesu.
Boye bate, esengo yanteke, esale makipe, mokolo mwale. Lo nankamba o ezali siège ya lingomba eye pe na bingumba bibele ya ekolo ya RDC pe na libanda ya mboka lokola
matondo awa suka basango ebongisa kibiso kopesa bino to tombeli bino pokwa elamu na bolandi nyonso ya manaka mabiso.